Labvakar, godātie Latvijas iedzīvotāji! Labvakar, tautieši visā pasaulē! Ir klāt vecgada vakars. Tas ir laiks, kad pārdomājam aizejošā gada darbus un nosakām mērķus jaunajam gadam. Šogad esam bijuši kopā, jutuši viens otru atbalstu, gan lielā priekā, gan lielās bēdās. Dziesmasvētki sasauc kopā Latvijas tautu no pilsētām un novadiem, no Eiropas un pasaules, lai apzinātos mūsu garaspēku un varēšanu. Diemžēl, aizejošais gads ir nesis arī vienu no smagākajiem pārbaudījumiem mūsu atjaunotās valsts vēsturē. Zultūdes traģēdija atgādināja par to, cik trausla var būt šķirtne starp dzīvību un nāvi. Vissmagākajā šī gada dienā, kad noziedzīgas bezatbildības dēļ zem betona klučiem izdis cilvēku dzīvības, bija īpaši svarīgi sajust vienam otru plecu. Vainīgie tiks sodīti, bet šo dienu nekad neaizmirsīsim. Paldies visiem, kas nepalika malā šajā traģiskajā brīdī. Paldies glābējiem par pašaizliecību, līdzcilvēkiem par atbalstu cietušajiem un bojā gājušo tuviniekiem. Godātie tautieši, arī ikdienas steigā mums biežāk jāatceras atbildību vienam par otru, pleca sajūta par savu tautu. Latvijas ekonomikai arī šis gads ir bijis kopumā sekmīgs. Jau 3 gadus esam starp straujāk augošajām Eiropas ekonomikām. Vidējā alga tautsaimniecībā ir pārsniegusi pirmskrīzes līmeni. Bezdarbs salīdzinājumā ar krīzes smagāko brīdi ir samazinājies 2 reizes. Pēc krīzes periodā radīts ap 70 tūkstošiem jaunu darba vietu. Aizejošā gada ekonomiskās izaugsmas galvenais vilcējspēks bija mājsaimniecība patēriņš. Tas liecina par to, ka ekonomikas izaugsme iedzīvotāji aizvien skaidrāk sāk sajust arī savos maciņos. Tomēr ilgspējīga attīstība nav pašsaprotama, tā ir jākopj. Man valdības stingrā fiskālā politika nav bijusi pašmērķis. Vienmēr es uzskatīju, ka mēģinājumi dzīvot pār saviem līdzekļiem ne tikai grauj valsts reputāciju, bet ir arī ekonomiski un sociāli neizdevīgi. Tomēr fiskālā disciplīna ir tikai pamats. Tā pati par sevi nenodrošina iedzīvotāju labklājību. Labklājības pieaugums ir iespējams, piesaistot investīcijas un kāpinot darbu ražīgumu. To nevar panākt aizņemoties vai voluntāri ceļot algas un pabalstus. Tikai konkurētspējīga Latvijas ekonomika radīs jaunas darba vietas, dos lielākas algas, pensijas un sociālos pabalstus. Tā arī būtu mana ceļamaize nākamajai valdībai. Godātā Latvijas tauta, tieši jūs noteiksiet, kā tālāk attīstīsies mūsu valsts, vai tiks nostiprināts mūsu nacionālās un demokrātiskās vērtības, vai nopietni strādājot, arī turpmāk varēsim paļauties uz prognozējumu attīstību un nākotni. Nākamajā vēlēšanu gadā novēlu būt aktīviem un būt gudriem. Tas nozīmē prasmi atšķirt graudus no pelavām, atbildīgu politiku no tukša populisma. 2014. Gads mūsu valstī paies Eiropas zīmē. Rīga kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Durvis vērs jaunā nacionālā biblioteka. Apliecinājums mūsu eiropeiskajai piedarībai, ieguldījums mūsu intelektuālajā konkurētspējā. Jau pēc dažām minūtēm Latvija pievienosies eirozonai. Mūsu mildi rotās pasaules otrās lielākās valūtas eiro monētas. Apsveikums Latvijai sūta visi Eiropas līderi, jo mēs kļūstam par daļu no 320 miljoniem Eiropas vienotās valūtas lietotājas saimes. Tā ir vēl viena iespēja mūsu valsts ekonomiskajai drošībai un uzplaukumam. Nākamajā gadā gribu novēlēt mums visiem strādāt pie tā, lai Latvija kļūtu vienotāka. Joprojām mūsu sabiedrībā ir pārāk daudz plaisu, kas vaina katru no mums personīgi un mūsu valsti kopumā. Mēs nevaram atļauties turpmāk sabiedrības noslāņošanos. Mums kopā jāveido Latvija par zemi, kur katrs jūtas piederīgs, droši par savu un sev tuvo cilvēku šodienu un rītdienu. Laimīgu jauno gadu! Dievs svētī Latviju!